Naging napakalaking katanungan sa kasaysayan kung papaano maliligtas ng tao ang kanyang kaluluwa. Maraming mga relihiyon ang nagkaloob ng kanilang mga kasagutan tungkol sa katagang ito. Subalit ano ang sagot ng Diyos sa katanungan ito ng tao? Hanapin natin ang kasagutan sa ikalawang kabanata ng Habakuk, talatang 4. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Dadako sa napakahalagang bahagi ng banal na kasulatan na may tuturing kong susi sa pagkakaunawa ng munting aklat ni Propeta Habakuk. Ang talatang ito ay nagsisilbing susi sa tatlong dakilang katuruan na makikita sa Bagong Tipan doon sa unang kabanata ng aklat ng Roma, talatang 17 at maging sa ikatlong kabanata ng Galacia, talatang 11 at sa ikasampung kabanata ng Hebreyo, talatang 38. Narito po ang isang talatang ating pag-aaralan sa mga sandaling ito na ating pong matatagpuan sa ikalawang kabanata ng Habakuk, talatang 4. Ganito po ang sinasabi, "Masdan mo ang palalo, hindi sapat sa kanya ang kaluluwa niya. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ito ang pahayag na pilit na ginagawa ng maraming pakahulugan sa pagsasabing ang salitang pananampalataya dito sa talata ay dapat na isalin sa salitang katapatan o mabuting pakikitungo. Magkaganon man, nais kong malaman ninyo na ang talatang ito ay nagbibigay ng dalawang paraan para sa tao. Kung ating susuriin ang talata, sinasabi rito na mayroong dalawang uri ng tao sa sanlibutan. Ang una ay ang palalo at ang ikalawa ay ang matuwid na nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Maaari nating tawagin sa dalawang kalagayan ang tao bilang ligtas at mga hindi ligtas, o dili kaya'y mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Ito ang malaking pagitan na makikita sa mundo, nating mga tao. Kung ating babalikan ang unang talata, dito sa ikalawang kabanata ng Habakuk, sinabi sa atin ng propeta na siya ay pumunta sa itaas ng tore upang hintayin ang mensahe ng Diyos. Ginawa niya ito sapagkat taos-puso siyang nananampalataya na tanging ang mensahe lamang ng Panginoon ang may kakayahang magpaliwanag ng paraan ng pakikitungo ng Diyos sa tao at sa mga bansa. Sa aking palagay, ang dakilang katotohanan na inilagay ng Panginoon sa ika-apat na talata ay mahalagang diwa sa buong mensahe ng banal na kasulatan. Sa pag-aaral ng geometriya, matatagpuan natin na mayroong mga bagay na hindi mo na kinakailangang patunayan upang ito'y iyong paniwalaan. Isang halimbawa para rito ay ang tuwid na guhit. Alam natin na ang tuwid na guhit ay mayroong agwat sa pagitan ng dalawang dulo. Ito ang nais ipahiwatig ni Habakuk ng kanyang sinabi na masdan mo ang palalo, hindi tapat sa kanya ang kaluluwa niya. Ibig sabihin, hindi na natin kinakailangan pang patunayan ang kasamaan ng palalo sapagkat ito ay likas sa kanya. Ipinapaunawa rin ng pahayag na ito na mayroong mga tao na hambog. Sila ay iyong mga nagsisikap na kamtin ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang sarili. Sila rin ang mga taong ginugugol ang kanilang sarili sa pagpapakalayaw. Para sa kanila, ang buhay ay para lamang kumain, uminom at mag-asawa sapagkat bukas ang tao ay mamamatay. Ang mga palalong tao ay walang layunin sa buhay sapagkat ang kanilang kaluluwa ay hindi tapat sa kanila. Ang kanilang mga daan ay mali dahil sila ay lumalakad sa kalikuan at kadiliman. Ang sabi ni Haring Solomon sa 14 na kabanata ng Kawikaan talatang 12 ay ganito, "Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito." Ang sanglibutan ay punong-puno ng mga taong hambog. Sila ay maihahalin tulad sa mga taong masasayang naliligo sa malamig na ilog ng kamunduhan at pita ng laman hanggang sa sila ay unti-unting dumating sa balo ng kamatayan. Ito ang katapusan na maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Kung ating babasahin ang kwento ng Panginoong Hesus doon sa 16 na kabanata ng Ebanghelyo ni Lucas tungkol sa pulubing si Lazaro at lalaking mayaman, matutunghayan natin na ang hantungan ng mga masama ay sa Hades, gaano man siya kayaman at kalakas sa lipunan. Sa kabila nito, mayroong pa ring mga taong matuwid na nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang ikalawang grupo ng mga tao na binabanggit ni Propeta Habakuk nang kanyang sinabi na ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ang mga taong ito ay sumasabay sa agos ng ilog ng biyaya ng Diyos hanggang sa sila ay makarating sa lungsod ng banal na Panginoon. Sa lugar na iyon, sangayon sa 13 kabanata ng Unang Korinto talatang 12, ay kanilang lubos na maunawaan kung papaanong sila ay lubos na nakikilala. Ang kaligtasan mula sa kahatulan ng Diyos ay hindi katapusan ng pananampalataya, kundi ito ay pasimula ng paglakad ng mayroong pananalig sa Diyos. Maaring hindi natin kaagad-agad makamit ang kasagutan sa ating mga tanong at kagulumihanan. Gayunmay, ang Diyos ay may handang kaliwanagan at tugon sa lahat ng ito sa oras ng ating pagharap sa Kanya. Kapansin-pansin para sa akin ang pagbibigay liwanag ng mga mayakda sa Bagong Tipan dito po sa 4 na talata ng 2 kabanata ng Habakuk. Ito ay nagsisilbing mahalagang susi sa mga mahalagang liham sa Bagong Tipan tulad ng Galacia, Roma at Aklat ng Hebreyo. Nais kong bigyang pag-aaral natin ang mga talata upang masigit nating maunawaan ang katotohanang nais ihatid nito. Unahin po natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ang paksa ay natutuon sa pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya upang maligtas. Ang sabi ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng Roma, talatang 16 at 17 ay ganito, "Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griyego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya." Sang-ayon kay Pablo, ang matuwid o yaong inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ay dapat na mabuhay rin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang dakilang katuruan na binibigyang diin sa aklat ng Roma. Subalit tungkol naman sa liham ni Pablo sa mga taga-Galacia, sinasabi niya sa 3 ng Galacia, talatang 11 ang ganito, "Ngayon ay maliwanag na walang sinumang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya." Ang paksang binibigyang diin sa liham na ito ay mayroong kaunting pagkakaiba sa aklat ng Roma, sapagkat sinasabi ni Pablo sa 2 ng Galacia, talatang 20 ang ganito, "Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nasa akin ay nagmamahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin." Ipinahayag sa aklat ng Roma ang pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Samantalang sa liham sa mga taga-Galacia ay ipinakita ni Pablo na ang matuwid ay hindi lamang dapat na ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi dapat ay mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon na umiibig at nag-alay ng kanyang buhay para sa kanya. Tunghayan naman natin ang paraan ng paggamit na ginawa ng mayakda ng Hebreyo tungkol sa 2 ng Habakuk, talatang 4. Mababasa natin sa 10 ng Hebreyo, talatang 38, ang ganitong pahayag. Ang sabi ng mayakda, "Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya ay tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya." Dito sa talatang ito ay binibigyang pansin ng mayakda ang pamumuhay ng mananampalataya. Ito ay pinatutunayan ng salitang mabubuhay na ating makikita sa talata. Matutunghayan natin sa 11 ng Hebreyo ang diing binigyang pahayag ng mayakda tungkol sa mga bayaning mananampalataya na nabuhay at namuhay sang-ayon sa pananalig sa Diyos. Noong si Habakuk ay tumingin sa maaaring mangyari sa hinaharap, siya ay nagtanong sa Diyos ng bakit. Ngunit batay sa mga pahayag at kasaysayan na ating napag-aralan sa Lumang Tipan, naunawaan natin ang dahilan at kasagutan sa katanungan ni Habakuk. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang bayan sa pagkabihag sapagkat sila ay dapat niyang hatulan bilang pagtutuwid sa kanila. Higit pa rito, nakita natin ang kanyang panukala na suguin ang tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo ay naganap sa kapuspusan ng panahon. Tungkol sa bagay na ito, ay hayaan ninyong muli nating pansinin ang mga pahayag ni Apostol Pablo sa Pisidya na ating mababasa sa 13 ng mga gawa, talatang 37-41. Subalit ang binuhay ng Diyos ay hindi nakikita ng kabulukan. Kaya nga mga kapatid, maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito'y ipinahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan at sa pamamagitan niya, ang bawat mananampalataya ay pinalalaya sa lahat ng bagay kung saan hindi kayo kayang ariing ganap ng kautusan ni Moises. Mag-ingat kayo, baka dumating sa inyo ang sinasabi ng mga propeta. Tingnan nyo, mga mapanlibak, manggilalas kayo at mapahamak. Sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawa sa inyong mga araw, isang gawang sa anumang paraay, hindi ninyo paniniwalaan kung sabihin sa inyo ng sinuman. Inilagay ni Pablo sa mensaheng ito ang isang daan na dapat lakaran ng mga Israelita patungo sa Diyos. Ang daang iyon ay walang iba, kundi ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kung bakit kanyang sinabi sa 15 kabanata ng 1 Korinto talatang 3 at 4 ang ganito, "Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siyang inilibing, at muling binuhay ng 3rd araw ayon sa mga kasulatan." Ano ang dapat na gawin ng isang makasalanan upang maligtas? Ang sagot ng banal na kasulatan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Dapat natin siyang pagtiwalaan at lumakad sa pananampalataya sa Kanya at hindi sa lakas ng kautusan. Nalulungkot ako sa tuwing mayroong akong nababalitaang mga mananampalataya na kumakapit sa mga tuntunin ng tao upang makamit ang kaluguran ng Diyos. Kung ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ang Panginoon ang iyong ibigin. Sapagkat tanging ang pagmamahal sa Panginoong Jesus ang siyang magtuturo sa iyo sa paglutas ng iyong suliranin, sa pagsisikap sa iyong hanap buhay, at katapatan sa iyong relasyon. Dahil sila lamang ang lumalakad sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang tanging makararanas ng tunay na kagalakan sa kanilang puso. Pamumuhay sa pananampalataya ang siyang bumabago sa buhay ng tao, siya man ay isang asawa, manggagawa, anak o mag-aaral. Patuloy tayong mabuhay sa pananampalataya sapagkat darating ang sandali na tayo ay lalakad patungo sa presensya ng banal na Diyos doon sa walang hanggang kaharian. Si Habakuk ay propetang nagtataglay ng pambihirang pananampalataya. Hinintay niya ang mensahe ng Diyos ng may katiyagaan sapagkat tanging Panginoon lamang ang may tunay na kasagutan. Sinasabi sa 11 kabanata ng Hebreo talatang 6 ang ganito, "At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya." Sinasabi ng Diyos sa iyo sa sandaling ito na ikaw ay lumapit sa Kanya. Ang paglapit na ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat ang taong may pananampalataya ay tumatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya, namumuhay sa pananampalataya at ihahatid sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Lahat ng ito ay hindi sa pamamagitan ng kalakasan, karunungan at mga pamamaraan ng tao, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoon. Ipinakita ni Habakuk dito sa 4 na talata ang 200 na maaaring lakaran ng tao at sangayon sa pahayag ng Panginoong Jesus sa 7 kabanata ng Mateo talatang 13 at 14 ay ganito, "Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok roon sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakatatagpo niyon." Ang maluwang at malapad na pintuan na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus sa talata ay maihahambing natin sa imbudo. Ang imbudo ay may maluwang na pintuan, subalit mayroong napakakitid na lagusan. Ang pagpasok sa kamunduhan at pita ng laman ay tila kaaya-aya sapagkat maluwang ang pinto papasok. Ang katapusan ng lahat ay iisang makitid na lagusan na daraanan ng lahat patungo sa kapahamakan. Ang daan ng buhay sangayon sa Panginoon ay makipot. Sinabi ng Panginoong Hesus sa 14 kabanata ng Juan talatang 6 ay ganito, "Ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang pagiging makipot ng daan patungo sa buhay ay dahil sa natatanging persona ng Panginoong Hesus. Siya lamang ang maaari nating lakaran patungo sa buhay at hindi ang ano pamang daan na nilalakaran ng marami. Si Jesus lamang ang daan. Hindi niya lamang ipinakita ang daan kundi siya mismo ang daan. Ang sabi ni Apostol Juan sa 5 kabanata ng 1 Juan talatang 12 ay ganito, "Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay." Dalawang bagay lamang ang kalagayan ng puso ng tao dito sa daigdig. Siya ay maaaring may Kristo o walang Kristo. Ang kaligtasan ay walang kinalaman sa palagi ang pagdalo ng isang tao sa simbahan tuwing Linggo o dili kaya ay paggugol ng kanyang sarili sa mga kawang gawa. Ang kaligtasan ay nakasali sa personal na relasyon kay Hesukristo. Ito ang dahilan kung bakit ang daan na patungo sa buhay ay makipot sapagkat wala na tayong ibang maaaring daanan pa kundi ang Panginoong Hesus lamang. Ang malaking katanungan kung gayon ay ganito, sino si Kristo sa inyong buhay, kaibigan? Ano ang inyong tugon sa kanyang ginawang kaligtasan para sa inyo doon sa krus ng Kalbaryo? Ano ang kahulugan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay para sa iyo? Muli, pakaisipin mong mabuti ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ayon po sa Mateo 7:14, sapagkat makipot ang daan at masikip ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakatatagpo niyon. Si Kristo lamang ang daan patungo sa buhay. Wala nang iba. Pag-aralan mong mabuti ang iyong nilalakaran. Nasaan daang ka, kaibigan? Lumakad ka sa daan ni Kristo. Sapagkat bagamat ang pintuan ay makipot, gayunmay ang katapusan nito ay buhay na walang hanggan. Pakinggan nating mabuti ang kanyang sinabi sa 10th chapter ng Juan talatang 10. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganahan. Si Hesukristo ang siyang daan. Siya ang natatanging daan upang marating mo ang tunay na buhay. Ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao upang tayo ay pagkalooban ng buhay na mayroong kasaganahan. Ang kahulugan ng salitang kasaganahan na sinabi ng Panginoong Hesus dito sa talata ay dapat na iugnay sa salitang buhay. Si Hesukristo ay hindi nagsabi ng buhay na puno ng karangyaan, kundi buhay na mayroong kabuluhan at nag-uumapaw sa biyaya ng Diyos. Ito ang espiritual na kayamanan na hindi ibig ni Satanas na makamit ng tao. Ito ang dahilan kung bakit ang Diablo ay dumating upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ayaw ni Satanas na matanggap ng tao ang liwanag ng mabuting balita. Kung mayroon siyang mga nakikitang binhi ng salita ng Diyos na dumarating sa puso ng tao, kaagad niya itong ninanakaw upang hindi tumubo. Ginagawa ito ni Satanas sa pamamagitan ng pagpapakita ng karangyaan ng sanlibutan sa tao. Ibinabaling ng demonyo ang isipan at nasa ng tao sa nakatutuksong pita ng laman at sanlibutan. Masigit niyang ginagawang kaakit-akit ang mundo kaysa sa pagtanggap ng mensahe ng Diyos. Kung mayroon mga malamig na pagtugon sa pangangaral at pagtuturo ng banal na kasulatan, ito ay dahil sa ang Diablo ay masigasig na naglalagay ng matabang na pagtanggap kay Kristo. Nalalaman ni Satanas na kung ang isipan ng tao ay mabubuksan sa kanyang tunay na kalagayan, maunawaan niyang siya ay patay pala sa harapan ng Panginoon. Suriin mo ang iyong buhay. Ikaw ba ay mayroong tunay na kapayapaan? Nasaan ka man ngayon at anuman ang iyong pagkatao, nais kong malaman mo na maaari kang makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pananampalataya lamang sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo ang tanging matibay na saligan na iyong mapagkakatiwalaan. Bakit hindi mo subukang buksan ang iyong puso sa Panginoon? Natatandaan pa ba ang kamatayan na kanyang dinanas nang dahil sa iyong kasalanan? Siya ang iyong alay. Hindi kailangan ng yaman, kapangyarihan, relihiyon at mabubuting gawa upang maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ang iyong kailangan ay walang iba kundi si Hesukristo. Siya na namatay dahil sa iyong kasalanan at nabuhay na magmuli para sa iyong pananampalataya. Nais kong ipaalala sa iyo na ang Diyos ay nagtakda ng panahon kung saan ang bawat isa sa atin ay magsusulit sa kanyang banal na harapan. Hayaan ninyong basahin ko ang salaysay ni Apostol Pablo sa gitna ng mga pilosopo doon sa Atenas. Ang pahayag na ito ay dapat nating tandaan na mainam sapagkat ito ay nagtuturo sa atin ng mahalagang katotohanan na hindi natin dapat kalimutan. Ito ay ating mababasa sa 17th chapter ng Gawa, talatang 24-31. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao, ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at hininga at ng lahat ng bagay na ito. Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang tinitirhan upang kanilang hanapin ang Diyos. Baka sakaling siya ay mahagilap nila at siya ay matatagpuan. Bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa kanya tayo ay nabubuhay at kumikilos at nasa kanya ang ating pagkatao. Tulad ng sinasabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay kanyang supling. Yamang tayo supling ng Diyos, hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inanyuan ng husay at kaisipan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos, ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi, sapagkat itinakta niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Saan at papaano mo ginugugol ang iyong buhay? Ito ba ay mayroong relasyon sa Panginoon? Huwag nawang lumipas ang iyong buhay sa walang kapararakang pamumuhay. Naway, ipagkatiwala mo ito sa Diyos na siyang tunay na kahulugan at kagalakan nito. Napakahalaga mo sa Diyos. Hindi kayamanan o anumang kapangyarihan sa langit at sa lupa ang nagbigay kabuluhan sa iyo, kundi ang dugo ng kaisa-isang anak ng Diyos na nagmamahal sa iyo ng tunay. Ang sabi ni Apostol Juan sa 4 na kabanata ng unang Juan talatang 8 hanggang 10 ay ganito, ang umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umiibig sa Diyos, kundi siya ang umiibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Sa maraming taon na lumipas, nagkaroon ka na ba ng tapat at dalisay na pakikipag-usap sa Panginoong Hesus? Muling kumakatok ang kamay ng Panginoong Hesus sa iyong puso sa pamamagitan ng mabuting balita na iyong napakinggan. Naway pansinin mo ito, sapagkat minsan lamang daraan ang buhay at pagdakay matutuyo na tulad ng damo. Nais lamang ipahiwatig na ngayon na ang panahon ng kaligtasan. Bawat sandali ay tulad ng ginto na dapat nating gugulin ng may karunungan. Ang karunungan iyon ay matatagpuan kay Kristo. Ihimlay mo ang iyong buhay sa kaligtasan na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Ngayon na kaibigan, ngayon na ang panahon ng kaligtasan. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat muli sa mga katotohanan ng iyong salita na aming napagbulay-bulayan. Salamat at nabuksan muli ang aming mga puso sa katotohanan ito. Salamat dahil ikaw ang aming tagapagligtas at tanging sa iyo lamang ang aming pag-asa. Ikaw ang gumabay po sa amin at patuloy mo pong patibayin ang aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tanging si Jesus ang katulad
Oh,